Fyrir hverju dreymdi fólk helst hérna?
Það dreymdi nú fyrir afla og svo leiðis.
Já, hvað var helst hvert mark, hvað hefði menn til mark sem það?
Helst að við hefði dreymt skýt.
Já. Var nokkur fleira sem benti til afla?
Ég man það nú ekki svo. Og svo var það sérstaklega þegar dreymdi, sko, til dæmis einu sinni manni eftir því það var einhvern sem dreymdi stúlku sem hétt Sveinbjörg. Og hún kom, var komin, hún var sko flutt í burtu, hún satt alltaf verið í hálfa mánuð. Já, það kemur góðviðri sem stendur í hálfa mánuð, þar var Björgin sveinana.
Já.
Og góður afli. Það þók mikið mark af draumum, það er ábyggilegt og svona ýmsu.
Var nokkuð, voru draumum nokkuð, gat með stundum dreymt, hvað er öflöðu?
Stundum var það nú einhver öðruvenn, eða var einhver tala, sko, sem að þeim dreymdi sem það var nú aftur á því fyrir, sko, hvað er fengið mörg hundruð og svo leiðis.
Nú, já.
Já.